Vi ste uz SBS na srpskom.
You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Izražavamo poštovanje prema narodu Vurenđer i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i za svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrva iz Torresovog Moreuza, sa čije zemlje slušate program. Dobar dan, danas je utorak, 2. maj 2023. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu posle pregleda vesti Hranislav Nikolić ima više detalja o spisku 5800 dece spašene iz logora NDH u Drugom svjetskom ratu, koji je nedavno došao u posjed Muzeja žrtava genocida u Beogradu. Reći ćemo i o nameri vlade da zabrani da se oplate online plaćaju kreditnim karticama. U okviru zdravstvenih tema više o strategiji za prevenciju gojaznosti u Australiji. Mija Nikolić reći će detaljnije o novom zakonu o transplantaciji organa u Srbiji. Također možete čuti razgovor sa ambasadorom Srbije u Kamberi, gospodinom Radetom Stefanovićem, povodom saopštenja da je Australija postala 17. država u svetu u kojoj su formirane dopunske škole srpskog jezika u inostranstvu, u kojima se nastava održava po programu Ministarstva prosvete Republike Srbije. Mnogo interesantnih tema danas. Ostanite sa nama do 16 časova. Sledi pregled vesti. Rezervna banka Australije podigla kamatne stope na 3,85%. Prvomajski protesti širom planete, žestoki sukobi u Francuskoj. U Briselu danas nova runda dijaloga Vučić sa Kurtijem uz posredovanje Borelja i Lajčaka. Članovi poslovodnog odbora Rezervne banke Australije danas odlučili da podignu kamatnu stopu na 3,85%. Guverner banke Philip Lowe kaže da inflacija u Australiji dalje previsoka i iznosi 7%. Kaže da će možda biti potrebno dodatno pooštravanje monetarne politike kako bi se inflacija vratila na ciljani nivo od 2 do 3% u razumnom vremenskom okviru i da će banka učiniti sve što je potrebno da to i postigne. Prvi put u istoriji kompanije Qantas je imenovao ženu za izvršnu direktorku. Trenutno glavni financijski direktor Vanessa Hudson će na toj funkciji zameniti Alana Joyce-a, koji je od 2008. godine na poziciji sa koje treba da se povuče u novembru.
We were very upfront in terms of recognizing that the customer experience was not where.
Gospođa Hudson kaže da će jedan od njenih ključnih prioriteta biti da radi na saniranju ugleda Qantasa, koji je znatno narušen posljednjih godina, kako je rekla. Savezna vlada nagoveštava potencijalno povećanje novčane pomoći ljudima iznad 55 godina u okviru programa Job Seeker u budžetu koji treba da bude objavljen sljedeće sedmice. Premijer Anthony Albanese je ranije odbacio sveobuhvatno povećanje socijalne pomoći uprkos pozivima nekih senatora iz njegovih političkih redova. Blagajnik Jim Chalmers rekao je za ABC da dok druge budžetske mere koje bi trebalo da olakšaju troškove života neće biti ograničene na jednu kategoriju stanovništva, postoje specifični ekonomski razlozi za povećanje novčane pomoći ljudima koji traže posao, a stariji su od 55 godina. Postoji verovatnoća da oni duže budu nezaposleni. SBS na srpskom, pregled vesti. 15 časova, 4,5 minuta je. Povodom 1. maja Međunarodnog dana rada, radnici su tražili veća radnička prava od Indije, Šri Lanke, Pakistana do Grčke, Turske, Nemačke, Italije, Španije i Francuske, gde su bile najžešće demonstracije u Parizu i Nantu, tokom kojih se policija sukobila sa građanima i upotrijebila suzavac. Francuski sindikati su saopštili da su prvomajski protesti bili istorijski i svečani uz učešće oko 2,3 miliona ljudi širom zemlje, ali Ministarstvo unutrašnjih poslova je saopštilo da se na protestima u francuskim gradovima okupilo približno 780 hiljada ljudi, prenosi francuska televizija BFM TV. Bilo je sukoba i u Nemačkoj, gde su se u Stuttgartu sukobile policijske jedinice i demonstranti. Ove godine manifestacije Nemačkog saveza sindikata povodom praznika rada održane su pod parolom "Neprekidna solidarnost". Iako podeljeni, sindikati u Srbiji su povodom 1. maja izneli zajednički stav: mora se više raditi na poboljšanju položaja radnika, a zaštitnik građana pozdravio je donošenje novog zakona o bezbednosti i zdravlju na radu koji je trenutno u skupštinskoj proceduri. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan izjavio je da će se turski borbeni avion poznat kao TFX zvati Khan. Avion pete generacije Khan razvio je Tayyip sa ciljem da zameni zastarelu flotu F-16 turske vojske, prenela je Anadolia. Ovom letelicom Turska će postati jedna od 5 zemalja koji imaju tu vrstu tehnologije, rekao je Erdogan. Šef kancelarije Komisije za spoljne poslove Centralnog komiteta Komunističke partije Kine Wang Yi izjavio je da bi Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija trebalo reformisati tako da zemlje u razvoju, pogotovo afričke, mogu bolje da zastupaju svoje interese u tom telu. Wangove izjave dolaze u oči pregovora o reformi Saveta bezbednosti, a nad kojima će predsjedavati Kuvajt i Austrija. Pregovori o Afganistanu, koji se održavaju pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija, počeli su juče u Dohi, glavnom gradu Katara, ali bez prisustva predstavnika Talibana koji nisu pozvani na skup. Dvodnevnim pregovorima iza zatvorenih vrata, koje je sazvao generalni sekretar Ujedinjenih nacija, prisustvuju predstavnici 25 zemalja, među kojima Sjedinjene Države, Kina, Rusija, Pakistan i evropske države. Ujedinjene nacije i Sjedinjene Države objavili su ranije da priznanje talibanskog režima nije na dnevnom redu pregovora. Zaraćene strane u Sudanu pristale su da pošalju svoje predstavnike na mirovne razgovore, potencijalno u Saudijsku Arabiju, tvrdi izaslanik Ujedinjenih nacija za Sudan Volker Peters. Akcenat, ako dođe do mirovnih razgovora između zaraćenih strana, bit će na uspostavljanju stabilnog i pouzdanog prekida vatre uz nadzor domaćih i međunarodnih posmatrača, izjavio je on za Associated Press. Izaslanik Ujedinjenih nacija ipak upozorio da i dalje postoje određeni izazovi kako bi se došlo do pregovora. Proces evakuacije državljana Srbije iz Sudana privodi se kraju, izjavio ambasador Srbije u Egiptu Miroslav Šestović. Naveo je da su u Sudanu ostala još 2 srpska državljanina koja su prvobitno odlučila da ostanu, ali se zbog pogoršanja situacije radi i na organizovanju njihove evakuacije. Kako kaže, izbeglički talas se povećava i pretpostavlja se, ako ne dođe do pravog primirja, da će se pogoršavati humanitarna situacija koja je u prvom planu međunarodnih faktora koji su veoma angažovani. 15 časova 8 minuta je. Od ostalih vesti sa područja Balkana, treći sastanak za nešto više od 2 mjeseca glavnih pregovarača Beograda i Prištine, Vučića i Kurtija, zakazan je za utorak, odnosno danas u Briselu. U fokusu sastanka bit će deklaracija o nestalima i predstavljanje nacrta statuta zajednice opština sa srpskom većinom. Evropski posrednik Miroslav Lajčak ocenjuje da će to biti posebno važan sastanak. U očekivanjima Beograd je suzdržaniji, čvrsto na staroj poziciji, formiranje zajednice srpskih opština prva tema, rekao je novinarima Ivica Dačić, ministar spoljnih poslova.
Jedno je sigurno, Srbija će biti konstruktivna i predsjednik Vučić je spreman za te sastanke. Bez formiranja zajednice srpskih opština neće biti ni implementacije drugih delova tog dogovora. Međutim, situacija na terenu je takva da vi vidite da Kurti svakoga dana ima neke nove teme i nove krize. A to je upravo zbog toga da bi se pažnja što više preusmerila na probleme na terenu i kako bi se zaključilo da eto još nema uslova za formiranje zajednice srpskih opština.
Poziv za formiranje zajednice srpskih opština stigao je ponovo iz Sjedinjenih Država. Specijalni savjetnik u State Departmentu Derek Šole objavio je na Twitteru da razgovarao sa Kurtijem i istakao važnost primjene dogovora o zajednici. Juče i danas se obeležava 28 godina od vojne policijske akcije Bljesak, kojom su hrvatske snage zaposlili deo zapadne Slavonije, odnosno zaštićenu zonu Ujedinjenih nacija Sektor Zapad, koja je započela 1. nastavila se 2. maja 1995. U Gradiški kod spomen obeležja poginulim srpskim civilima i vojnicima održan je parastos i položeni venci. Prema podacima zvaničnog Zagreba ukupno su poginula 42 pripadnika hrvatskih formacija, 162 lica iz sastava tih formacija ranjena su. Ubijena su pritom 283 osobe srpske nacionalnosti, a proterano najmanje 15.000 Srba, prema pojedinim navodima 18.000. Ukupno sa prostora zapadne Slavonije počeo od 1991. proterano je ili izbjeglo više od 70.000 Srba, više od 2.000 stradalo, preko 200 srpskih sela sistematski uništeno, rekao je za radioteleviziju Vojvodine predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta.
Nažalost, za ove zločine nitko nije odgovarao i to je jedan od mnogih dokaza da je hrvatsko pravosuđe etnički motivisano i u funkciji hrvatske državne politike i zbog toga već duže vrijeme apelujem i tražim da naše tužilaštvo za ratne zločine u Beogradu konačno pokrene postupke, pokrene istrage, podigne optužnice protiv svih onih odgovornih za masovne i brutalne zločine nad srpskim narodom, ne samo na području zapadne Slavonije, nego na području čitave Hrvatske.
Do sada niko nije optužen za zločine nad srpskim narodom u akciji Bljesak, rekao je predsjednik informaciono-dokumentacionog centra Veritas Savo Štrbac i podsjetio na to da je nekoliko hrvatskih generala optuženo pred Haškim tribunalom samo za zločine u Oluji, a da su krivične prijave podnošene pred nacionalnim tužilaštvima u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji, ali se na tome i završilo, prenosi radiotelevizija Vojvodine.
Tužilaštvo BiH sve ono što je prikupila dokumentaciju protiv 14 komandanata koji su hrvatskih ili koji su komandovali ovom akcijom, da su sav taj istražni materijal prije godinu i pol dana dostavili uz zamolnicu Hrvatskoj da oni preuzmu to gonjenje. Oni su to vrlo brzo vratili natrag u Sarajevo i rekli su iz svega ovoga ne proizilazi nikakva odgovornost naših generala i pripadnika naše vojske.
Tribunal za bivšu Jugoslaviju u Hagu aprila 2011. proglasio je krivim generale Gotovinu i Marčaka na osnovu učešća u udruženom zločinačkom poduhvatu, čiji čelnik bio predsjednik Hrvatske Franjo Tuđman, a s ciljem prisilnog i trajnog uklanjanja srpskog stanovništva tokom i nakon operacija Bljesak i Oluja. Žalbeno veće tribunala oslobodilo ih je međutim optužbi 16. novembra 2012. U Hrvatskoj potpredsjednik hrvatske vlade Tomo Medved poručio je povodom obeležavanja 28. godišnjice akcije Bljesak da ona ostaje trajno zabeležena u kolektivnoj svijesti hrvatskog naroda kao, kako je naveo, operacija koju su branitelji i pobednička hrvatska vojska sa policijom sproveli po modernim oblicima ratovanja i u najkraćem mogućem vremenskom periodu oslobodila prostor i omogućila povratak prognanima u svoje domove. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas. Prema američkom vredi 66 centi, 60 eurocenti, 53 britanska penija i 70 srpskih dinara, 77 para. Ukratko iz sporta, Branko Cvetović.
Jutros je odigrana posljednja utakmica trećeg kola play-offa srpske fudbalske superlige. Ekipa Partizana pobedila je u gostima TSC iz Bačke Topole sa 3-1 i vratila se na četvrto mesto na tabeli. TSC uprkos porazu ostaje na drugom mestu sa istim brojem bodova kao i trećeplasirani Čukarički. Prvak države Crvena zvezda ima čak 23 boda više od najbližih pratilaca. A na teniskom Masters turniru u Madridu eliminisani su i posljednji predstavnici Srbije i Australije. U meču trećeg kola Dušan Lajović je poražen od Nemca Jana Lenarda Štrufa sa 2-1 u setovima, dok je istim rezultatom Alex Deminor izgubio od Rusa Aslana Karaceva. Plasman među 16 najboljih izborio je najbolji ruski teniser Danil Medvedev pobedom nad mladim sunarodnikom Aleksandrom Ševčenkom 2-1. Bila je to 300. pobeda Medvedeva u profesionalnom tenisu. U osminu finala u Madridu plasirao se i treći teniser sveta Stefanos Tsitsipas, savladavši Argentinca Baeza sa 2-1 u setovima. Na ženskom turniru u glavnom gradu Španije prve četvrtfinalistkinje su Poljakinja Iga Świątek, koja je sa 2-1 savladala Ruskinju Aleksandrovu, i treća nositeljka Jessica Pegula, koja je eliminisala Italijanku Trevisan. Među 8 najboljih plasirale su se i Grkinja Marija Sakari i Hrvatica Petra Martić.
I na kraju ovog bloka i vremenska prognoza u većim gradovima u Australiji. Perth, sunčano vreme 24, Adelaide delimično oblačno 18, Melbourne oblačno tokom popodneva, lagana kiša 16 stepeni, u Hobartu također kišovito 14. Delimično je oblačno u Canberri sa 15 stepeni, sunčano u Sidneju 22, Brisbane oblačno 23 i u Darwinu je sunčano sa 33. Beograd delimično oblačno i vetrovito vreme, u toku dana do 24 stepena. Bio to pregled vesti. Za sve najnovije posjetite sbs.com.au/news. Petnaest časova 18 minuta, je slušate SBS na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Program nastavljamo aktualnim temama. Iz Muzeja žrtava genocida u Beogradu saopšteno je da je muzej došao u posjed spiska sa imenima i detaljima 5800 srpske dece spašene iz logora smrti u NDH, za kojeg se mislilo da je izgubljen ili uništen. Hranislav Nikolić ima više detalja. Da čujemo.
Spisak sa podacima oko 5800 srpske dece spašene iz logora Nezavisne države Hrvatske izložen je u Narodnom muzeju Srbije do 7. maja. Na konferenciji za novinare u ovom muzeju, direktor Muzeja žrtava genocida Dejan Ristić je rekao da će potom spisak dece koju je spasla Dijana Budisavljević sa svojim saradnicima 1942. godine, biti vraćen u Muzej žrtava genocida. Od prošle nedelje, od kada je ova vest objavljena, mediji u regionu i zapadnoj Evropi izveštavaju o tome da je muzej nakon više od 80 godina došao do, kako je nazivaju, srpske Šindrelove liste.
Muzeju žrtava genocida od prošlog petka javio izuzetno veliki broj institucija i sveta i pojedinaca, čestitajući na ovom epohalnom otkriću. Čestitke stižu iz Sjedinjenih država, Izraela, zemalja u regionu, Velike Britanije i drugih evropskih i vaneevropskih država. I s pravom i stručnjaci u svetu i svetski mediji izveštavaju da je u petak eksplodirala istoriografska bomba u srpskoj prestolnici i da su Srbi konačno došli u posjed svoje Šindlerove liste. Ona se nalazi pred vama, ljubaznošću direktorke Narodnog muzeja Srbije, gospođe Bojane Begović-Brešković. Ovaj spisak će biti izložen u narednih 10 dana u Narodnom muzeju Srbije, nakon čega se vraća u Muzej žrtava genocida. Muzej će nastaviti da traga za svim onim spisima, dokumentima, fotografijama, trodimenzionalnim predmetima i svedočanstvima koje dokumentuju žrtve genocida koji Hrvatska država počinila nad pripadnicima srpskog naroda u periodu Drugog svjetskog rata na celokupnoj svojoj teritoriji, i nikada nećemo prestati da tragamo za tim važnim, prvorazredno važnim istorijskim dokumentima. Drago mi je da je ovaj jedan od najvažnijih konačno u javnom posjedu, javno dostupan u posjedu Republike Srbije i prepušten na staranje Muzeju žrtava genocida, nacionalnoj ustanovi kulture, matičnoj za kulturu sećanja i jednoj od međunarodno referentnih ustanova kulture u ovoj oblasti. I ovom prilikom, i ovo nije kurtoazija, već zaista potpuno iskreno i vrlo lično, želim da uputim iskrenu zahvalnost najvišim državnim organima Republike Srbije na tome što su nam pružili neophodnu podršku da dođemo ne samo do ovog dokumenta, do ove arhivalije, već i do brojnih drugih dokumenata, fotografija, trodimenzionalnih predmeta, koji nam omogućavaju da obogatimo i objektivizujemo svoje znanja o stradanju pripadnika srpskog naroda u periodu Drugog svetskog rata, ne samo na teritoriji Jugoslavije, već i širom Evrope, gde su se naši sunarodnici našli usled okolnosti Drugog svetskog rata.
Dejan Ristić je istakao da je spisak Dijane Budisavljević autentičan dokument nastao 1942. godine i jedno od najznačajnijih otkrića u srpskoj historiografiji poslednjih decenija u kontekstu Drugog svetskog rata. Sadrži sve relevantne lične podatke koji omogućavaju da tadašnja deca, sada sede starine, odnosno njihovi srodnici i potomci, mogu doći do saznanja o stvarnom identitetu, napomenuo je Ristić. Zatim je nastavio.
Ovaj spisak sadrži sledeće podatke kada su deca u pitanju. Redni broj, ime i prezime deteta, ime oca i majke, mesto rođenja, datum i naziv logora smrti, ustaškog logora smrti ili ustaškog logora smrti namenjenog deci iz koga je dete spašeno, i konačno procenjenu starosnu dob ili konkretnu starosnu dob, precizno utvrđeno, i na kraju podatke o tome kome je dete dato na usvajanje ili u hraniteljski status. Ti podaci su do sada bili nepoznati, ne samo naučnoj zajednici i istraživačima, već, kao što je gospođa direktor rekla, čitavoj javnosti, a pre svega onima koji su preživeli, zahvaljujući Dijani Budisavljević i njenoj akciji, odnosno desetinama hiljada njihovih srodnika i potomaka. Od petka, kada smo objavili da smo u posjedu ovog spiska, pa do danas, javio nam se veliki broj i srodnika i potomaka sa molbom da se izvrši uvid u ovaj spisak, kako bi, nadajući se, došli konačno do saznanja ko su, kako se zovu, gde su rođeni, ko su im bili roditelji, kada su rođeni i šta se dešavalo sa njima u periodu Drugog svetskog rata.
Direktorka Narodnog muzeja Srbije Bojana Borić-Brešković je ocenila da je spisak epohalno otkriće muzeja žrtava genocida, čija je vrednost u nemerljivom istorijskom, kulturnom i duboko čovečnom doprinosu kulturi sećanja. Prema njenim rečima, spisak je autentičan dokument, prvorazredan istorijski izvor i svedočanstvo od neizmerne vrednosti. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
Minuta je. Slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić. U nastavku programa više o zabrani korišćenja kreditnih kartica za plaćanje opklada putem interneta ili mobilnih aplikacija za kockanje. To je mera koju vlada najavljuje, a koja ima podršku industrije kockanja. Slušajući ovu reklamu, teško je zamisliti da je kockanje u Australiji sve do 1990-ih bilo ilegalno. Danas je teško izbeći silne reklame koje ohrabruju kockanje tokom televizijskih prenosa sportskih događaja, do te mere da se Australija sve više smatra nacijom kockara. Čak i sportisti prihvataju da reklamiraju mobilne aplikacije za kockanje, na primjer bivša košarkaška zvezda NBA lige Shaquille O'Neal pojavljuje se u reklamama za korišćenje aplikacije PointsBet putem koje ljudi mogu da se klade. Ali to ima ozbiljne posljedice, pošto je Australija sada ušla u rang zemalja u kojoj su ljudi koji se kockaju putem aplikacija proglašeni najvećim svjetskim gubitnicima, a što je navelo federalnu vladu da nametne i stroža pravila za ovu vrstu kockanja, pišu Adriana Weinstock i Navin Razik za SBS News. Ministarka komunikacija Michelle Rowland kaže da je zabrana korišćenja kreditnih kartica za plaćanje opklada sada prioritet vlade.
Because here the message is simple. People should not be better.
Poruka je jasna. Ljudi ne bi trebalo da se klade novcem kojeg nemaju. Znamo da se između 15 i 20% opklada online plaća kreditnim karticama i znamo da je upravo ta grupa ljudi koji koriste kreditne kartice najranjivija i najizloženija rizicima povezanim sa kockanjem. Ova mera vlade zatvara rupu koja omogućava ovakvu praksu tokom online kockanja, pošto takve vrste zabrane već postoje za tradicionalne kladionice i kazina. Javne lutrije će biti izuzete s obzirom da postoji mali rizik od velikih gubitaka. Carol Bennett, izvršna direktorka Alijanse za reformu kockanja, tvrdi da reforme dolaze kasno, ali su dobar početni korak. Ona kaže da će rado sarađivati sa vladom da se reforma uvede što je pre moguće, pošto je kockanje u Australiji na najvišem nivou ikad, što dovodi do problema na radnim mestima i u porodicama. Zakon podržava čak i industrija kockanja. Kai Thomas iz kompanije Odgovorno kockanje smatra da će odluka vlade imati pozitivan uticaj na kockare. Ministarka za socijalne usluge Amanda Rishford kaže da očekuje da bi stav iz industrije kockanja sa predviđenim merama trebalo da se odrazi i u praksi. Tvrde da podržavaju ovaj potez, razumeju također da rade na osnovu društvene dozvole i regulativa, pa se nadam da će to i potkrepiti odgovarajućom akcijom. Industrija kockanja pod istragom je federalnog parlamenta, ali količina reklama koju je industrija online kockanja vezala za australijski sport zahteva ključnu preformulaciju. Kladionice još uvijek potpisuju ugovore sa poznatim sportistima, osiguravajući tako emitovanje reklama u udarnim terminima. Nezavisni parlamentarac Andrew Wilkie objašnjava da je to opasno. The community wants it banned. Zajednica želi da se to zabrani ili barem obuzda, da se otarasi ove gluposti u kojoj je reklamiranje kockanja trenutno dozvoljeno tokom TV emisija koje su rangirane za generalnu publiku, a pod plaštom sportskih događaja. Drugim rečima, doba dana kada većina dece gleda TV, gleda svoje heroje i uzore, upravo je doba dana kada smo svi bombardovani reklamama za kockanje na televiziji i drugim uređajima, kaže on, a pišu Adriana Weinstock i Navin Razik za SBS News. 15:30. Ja sam Biljana Ristić. Slede teme iz zdravstva. Australijski institut za zdravlje i dobrobit sproveo je analizu u kojoj su istraživani mogući ishodi veće fizičke aktivnosti i smanjenja indeksa telesne mase kod stanovništva u periodu od 2018. do 30. Utvrđeno je da čak i mala poboljšanja mogu imati veliki uticaj na opterećenje koje stvaraju oboljenja do kojih često dovode prekomerna težina i fizička neaktivnost. O strategiji borbe protiv gojaznosti opširnije u narednim minutima.
Malo više vežbanja i smanjenje telesne težine mogu imati veliki uticaj na niži rizik od mnogih oboljenja. Rezultati analize koje je nedavno objavio Australijski institut za zdravlje i dobrobit pokazuju da su upravo gojaznost i nedovoljna fizička aktivnost dva faktora koji su česti uzročnici mnogih bolesti. O tome govori profesorka Catherine Beckholler, ko-direktor Centra za prevenciju bolesti i ishranu na Univerzitetu Deakin. Profesorka Beckholler kaže da je poznato da prekomerna težina i fizička neaktivnost sada čine veći deo ukupnog zdravstvenog tereta nego upotreba duvana. Ona smatra da ukoliko možemo da smanjimo stopu gojaznosti, a da povećamo fizičku aktivnost, imat ćemo veliki pozitivan uticaj na zdravlje australijske populacije do 2030. godine. Prema sprovedenoj analizi, osobe koje su u rizičnim kategorijama trebalo bi da smanje indeks telesne mase za jednu jedinicu, što iznosi oko 3 kg za ljude prosječne visine. Također, na nedeljnom nivou trebalo bi dodati 1 sat više neke umerene aktivnosti, kao što je recimo brzo hodanje. Ova analiza je usklađena sa ciljevima Nacionalne strategije za gojaznost iz 2022. godine. Nacionalna strategija za gojaznost je 10-godišnji okvir aktivnosti za sprečavanje, smanjenje i lečenje problema u vezi sa telesnom težinom. Fokusira se pre svega na prevenciju, ali podrazumeva i bolju podršku ljudima kako bi živeli najzdravije što mogu. Međutim, izvršna direktorka Alijanse hrana za zdravlje Jane Martin kaže da je od objavljivanja strategije malo toga konkretnog urađeno. Jane Martin poziva na hitnu akciju za rješavanje problema gojaznosti i naglašava da ako se ne uradi više po tom pitanju, problem će samo nastaviti da se pogoršava. Na osnovu podataka prikupljenih u okviru nacionalne strategije, Australija ima jednu od najviših stopa gojaznosti na svetu. U periodu od 2017. do 2019. zauzimala je peto mesto među zemljama OECD-a sa 31% odraslih koji se smatraju gojaznim. Ovi podaci posebno ističu koliko je značajna potreba za ulaganjem u mere suzbijanja problema prekomerne težine, smatra Jane Martin. Ona kaže da je promovisanje upotrebe svežeg voća i povrća izuzetno važno, a da umjesto toga trenutno imamo situaciju da se u javnosti promoviše pre svega visoko obrađena, energetski zasićena hrana koja je siromašna hranljivim materijama, drugim rečima najnezdravija prerađena hrana. Moramo učiniti zdravu hranu dostupnom i jeftinom za kupovinu, pre svega se tu misli na sveže voće i povrće, smatra Martin. Trenutno samo 5% stanovništva Australije jede preporučeni dnevni unos voća i povrća. Profesorka Beckholer se slaže da vlada po tom pitanju treba da preuzme značajniju ulogu. Beckholer ipak podsjeća da su ljudi ti koji moraju da donose odluke o tome koliko će i šta jesti, odnosno koliko će fizički biti aktivni. To mogu da urade u okruženju koje je usmereno ka profitu velikih transnacionalnih korporacija ili u okruženju koje će stvoriti vlada ukoliko se postavi tako da podrži zdrav izbor. A upravo takvo okruženje žele i roditelji kojima je stalo da njihova deca odrastaju u svetu u kome se podržavaju zdravi izbori, što trenutno nije slučaj. Jedna od predloženih mera politike prevencije dolazi od Australijskog medicinskog udruženja koje je u januaru ove godine ponovo pokrenulo temu uvođenja dodatnog poreza na pića zaslađena šećerom. Potpredsjednica udruženja dr. Daniela McMullen kaže da su promjene hitno potrebne. Poznato je da Australijanci piju previše slatkih pića, ali izgleda da ne shvatamo koliko je to zapravo. Radi se o količini zaslađenog pića koji može da se napuni 960 olimpijskih bazena godišnje. Ovo pokazuje koliko je zaista potrebno nešto što će preokrenuti situaciju i pomoći ljudima da za dobrobit svog zdravlja i zdravlja svoje dece izaberu vodu umjesto slatkih pića, kaže dr. McMullen. Iz Australijskog medicinskog udruženja poručuju i da bi trebalo uvesti takse i na druga pića koja nemaju nutritivnu korist. Time bi se, kako kažu, poslala poruka da je reč o proizvodu koji je nezdrav, čime bi se ljudi odvraćali od kupovine tih napitaka. Također, ovim vidom dodatnog poreza podstakli bi se i proizvođači da izmene svoje proizvode. Dr. McMullen kaže da vlada treba s mesta da reaguje po tom pitanju. Prema njenim rečima, Australija zaostaje za svetom jer su vlade u 85 zemalja uvele porez na zaslađena pića. Vrijeme je da sledimo taj primjer i nejasno je zašto je Australija stala sa promjenama koje mogu da smanje stanja poput dijabetesa, bolesti srca, oboljenja zuba i prekomerne težine i gojaznosti, naglašava dr. Daniela McMullen, a zabeležila je Sophie Bennett iz informativne redakcije SBS-a. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz program na Srpskom.
Vi ste uz SBS na Srpskom.
Slušate SBS na Srpskom, ja sam Biljana Ristić. U Srbiji se sprema novi zakon o posthumnom doniranju organa koji željno očekuje preko 2000 kandidata za transplantaciju, među njima 30 dece. Kako je trenutno stanje sa presađivanjem organa? Kakve predrasude prate doniranje organa? Šta predviđa novi zakon? Zašto se on smatra neophodnim prvim korakom u obrazovanju stanovništva u ovoj oblasti? Saznaćemo od Mije Nikolić. Mija, dobar dan. Pre svega, zašto je novi zakon važan? Recite nam više.
Novi zakon o transplantaciji organa je veoma važan za hiljade ljudi koji godinama čekaju najvažniji poziv u životu i presađivanje bubrega, jetre, srca, ali je važan i za povećanje broja donora skraćenje lista čekanja, za razbijanje brojnih predrasuda. Naime, oblast donorstva u Srbiji prati čitav niz raznoraznih teorija zavera, spoticanja, dilema, neinformisanosti. Najrasprostranjenija predrasuda je da vera ne podržava doniranje organa. Iako je Srpska pravoslavna crkva još 2005. blagoslovila i pozvala vernike da zaveštaju organe, a isti stav imaju i katolička crkva, kao i čelnici muslimanske i jevrejske verske zajednice u Srbiji. Prisutno je i sujeverje da će one koji zaveštaju organe pratiti zla sreća, da se u slučaju nesreće lekari zbog unapred izražene želje za doniranje organa neće možda dovoljno boriti za život od donora, da će organ dobiti onaj ko ima vezu i ko je bogat, a ne neko kome je najpotrebniji. Nedovoljno su građanima razjašnjene i dileme da li su godine starosti ili narušeno zdravlje prepreka za donorstvo, pa do straha da davanje organa predstavlja nagrđivanje tela, nejasne predstave o tome šta je moždana smrt i kako lekari mogu da odrede. Govoreći o novom zakonu koji će ovu materiju regulisati na novi način, ministarka zdravlja Srbije Danica Grujičić je naglasila i da je u pravilniku o ustanovljavanju moždane smrti izmenjena definicija kao potpuni prestanak rada ćelija i tkiva u ljudskom organizmu. Kazala je da je novi zakon o transplantaciji organa spreman, da je njim dobrovoljno donorstvo podrazumevano, to jest da ćemo svi biti davaoci organa za presađivanje osim onih koji su se za života usprotivili tome i to u pismenoj formi.
Mija, kako će se znati pouzdano da je neko bio protiv davanja svojih organa posle smrti?
Protivnici donorstva će biti registrovani u Upravi za biomedicinu, ali oni neće biti pozivani da se izjasne, već će morati sami da se obrate svom izabranom lekaru, gde će na propisanom obrascu potpisati izjavu o protivljenju darivanja ljudskih organa. Procedura dobijanja saglasnosti za uzimanje organa od umrlog lica podrazumeva obavezan razgovor sa porodicom uz njihovu pisanu saglasnost, a bez te saglasnosti se ne sme započeti postupak kadaverične transplantacije.
Koje ustanove prema novom zakonu treba da dobiju pravo na transplantaciju organa?
Novim zakonom više zdravstvenih institucija će dobiti pravo da vrši transplantaciju. Među njima su instituti za kardiovaskularne bolesti Dedinje i Kamenica, kojima je do sad bilo zabranjeno da rade presađivanje srca. Zatim je Vojnomedicinska akademija, koja će dobiti pravo da radi transplantaciju jetre i bubrega, a Klinički centar Srbije jetre, bubrega i srca. Ministarka Grujičić je kazala da ostaje još da se reši transplantacija pluća. Određeni broj lekara je bio na obuci, ali kako to zahteva posebnu tehnologiju, ostaje da se vidi kada se s tom vrstom presađivanja može otpočeti. Sve ostalo se već radi u Srbiji, rekla je i naglasila da je zbog toga što Srbija nema kadaveričnih donora, transplantacija trenutno najveći problem u domaćem zdravstvenom sistemu.
Na kraju, Mija, koliko ljudi trenutno u Srbiji čeka na transplantaciju?
Danica Lukić iz Sektora za ostvarivanje zdravstvene zaštite u inostranstvu RFZO-a kaže da u Srbiji trenutno na kadaveričnu transplantaciju bubrega čeka oko 800 odraslih i 30 dece. Novu jetru čeka oko 90 odraslih, dok je novo srce potrebno za 40 odraslih osoba. Naglašava da moramo hitno da preduzmemo korak je kako bi se obezbedili donori, jer vremena nema, nema ni spremnosti drugih država da daju organe za spasavanje života naših ljudi. Podseća da je kampanja iz 2016. povećala broj donora sa 2 na 6 na milion stanovnika, ali je usledila pandemija koronavirusa koja je skoro u potpunosti zaustavila program, zbog čega je ponovo neophodno angažovanje celog društva kako bi se promenila statistika koja Srbiju dovodi na začelje Evrope. Udruženju Zajedno za novi život kažu da je program transplantacije u Srbiji na najnižim granama do sada, naročito do 2013. kada je obnovljen. Prošle godine urađene su samo 2 kadaverične transplantacije, dok je ove godine dobijena jedna saglasnost porodice i time spaseno 2 života.
Toliko za danas. Hvala, Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić.
Vi ste uz SBS na Srpskom.
Slušate SBS na Srpskom, ja sam Biljana Ristić. Australija je postala 17. država u svetu u kojoj su formirane dopunske škole srpskog jezika u inostranstvu u kojima se nastava održava po programu Ministarstva prosvete Republike Srbije. Ovo je saopštila ambasada Republike Srbije u Kamberi na svom sajtu, a tim povodom danas razgovaram sa ambasadorom Srbije u Australiji, gospodinom Radetom Stefanovićem. Gospodine Stefanoviću, dobar dan, dobrodošli u program i čestitam pre svega.
Dobar dan, hvala, veliko je zadovoljstvo ponovo biti gost SBS radija na Srpskom i pozdrav za sve vaše slušalce.
Kad smo poslednji put razgovarali pred Novu godinu, nekako rekli ste da će u 2023. to biti jedan od vaših prioriteta i evo sad vidimo da je program počeo da se sprovodi. Da li biste mogli da nam kažete više detalja o tome gde su prve škole formirane, koji su uzrasti dece, koliko dece će pohađati škole?
Naravno, tako je. Razgovarali smo o tome upravo nakon negde oko nove godine i meni je zadovoljstvo što je, evo, taj prioritet se ostvaruje i nadam se da će nastaviti u još većem broju. Kao što se sjećate, mi smo, ambasada je negde početkom ove godine uputila i jedan javni poziv, naravno podršku SBS radija, Srpskog glasa, da kažem prosto medija koje su čitani, koje Srpska zajednica u Australiji prati. Upravo tada smo pozvali na saradnju u cilju formiranja ovih dopunskih škola u Australiji, gde se nastava, odnosno po programu i pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete Republike Srbije. Meni je zadovoljstvo da je Australija postala 17. država, znači ovaj vid nastave se održava u drugih 16 država širom sveta. Ovaj vid nastave pohađa preko 8000 učenika i otprilike postoji oko 100 nastavnika u ovakvim dopunskim školama, koje naravno čiji rad finansira Republika Srbija, odnosno finansiraju se iz budžeta Republike Srbije. Meni je zadovoljstvo da je na ovu pruženu ruku, da tako kažem, prihvatila, odnosno škola koja već 20 godina funkcioniše u Brisbane, u Ross Streetu, odnosno ulici Ross, pri Srpskoj škola Sveti Sava, koja je radila pri crkveno-školskoj opštini i ona je prihvatila i želeći upravo na pravi način, razumevajući i moju poruku i poziv da je ovo pokušaj zaista da nadgradimo sve ono što je bilo dobro i sve ono što je do sada funkcionisalo. I njihova naravno velika želja prvenstveno roditelja, učenika samih, naravno i postojećih, odnosno nastavnika koji su dugi godina tu u školi i moram posebno da spomenem gospođu Biljanu Čelebićanin koja je, da kažem, koordinator te škole bila i sada, bez čije zaista velike podrške i pomoći ovo sve ne bi ovako brzo bilo realizovano i na ovako dobar način. Mi smo u ovom trenutku, znači, Ministarstvo prosvete verifikovalo, odnosno akreditovalo, da tako kažem, prve tri grupe učenika u školi Sveti Sava u Brisbaneu. Ukupno je trenutno po ovom programu 46 učenika. Oni imaju i deo učenika koji su, da kažem, mlađi, koji se pripremaju da se uključe u ovu vrstu programa. Ali, da kažem, postoje tri grupe, mlađa, srednji i stari uzrast. Mlađi uzrast, to otprilike podrazumeva prvi, drugi i treći razred. Tu imamo najveći broj učenika, 21 srednji uzrast učenika koji obuhvata 4., 5. i 6. razred i stari uzrast učenika koji obuhvata 7. i 8. razred, kao i starije učenike, znači rekli bismo srednjoškolce, znači između 15. i 18. godine, koji imaju mogućnost da se uključe u ovaj vid nastave, ovaj vid obrazovanja. Ukupno je trenutno 46 učenika, imamo prva tri honorarna nastavnika, gospodina Dragana Tepavčevića, gospođu Unu Matović i još jednu nastavnicu koja je, da kažem, nije želela javno da se eksponira, pa moram tu njenu želju da
poštujem,
da kažem, u inicijalima LF. Ali je zaista meni veliko zadovoljstvo. Te škole su sada postale, odnosno te grupe učenika, deo obrazovnog sistema Republike Srbije za nastavu koja se obavlja u inostranstvu. Ja ću, evo, i da najavim, imati zaista zadovoljstvo da 13. i 14. maja boravim u Brisbaneu, gde ću posjetiti naravno ponovo, jer sam Brisbane upuno boravio u novembru kada smo i pričali o ovoj ideji, kada sam i roditeljima i svim zainteresovanima pokušao da predstavim ovaj model, tako da ću imati zadovoljstvo da sada obiđem i da vidim i te učenike. Imaću zadovoljstvo naravno da nastavnicima uručim dnevnike rada, odnosno učenicima đačke knjižice koje su došle iz Srbije i koje ovaj program podrazumeva. Tako da prosto zaista se nadam jednoj lepoj i pozitivnoj atmosferi, jednoj pozitivnoj slici, jednoj pozitivnoj poruci i pozivu za sve i za sve ostala udruženja, škole, da se jave ambasadi i da ovo na neki način da nadgradimo dalje.
Apsolutno. Rekli ste da ćete podeliti dnevnike i knjižice. Da li će deca na kraju dobiti certifikate da su završili školu?
Tako je, podrazumeva se kada se, da kažem, završi taj neki osmi razred, bez obzira u kom razredu se deca uključuju. Znači, prosto razred je, deca pohađaju nastavu sa svojim uzrastom. Znači, čak i ako je znanje jezika srpskom konkretno, deteta koje, na primjer, ima 12-13 godina i koje je neki šesti, sedmi razred, ono se, iako nema neko veliko znanje srpskog jezika, ono se neće upisati u prvi razred, prosto nego ide, upisuje se, na primjer, šesti razred i ide sa svojim vršnjacima, znači u razred koji ide u redovnu nastavu. A profesor je taj, odnosno nastavnik, koji svoj rad bazira praktično na individualnom konceptu, na individualnom pristupu i naravno da će učenicima koji imaju neko slabije predznanje morati neku dodatnu pažnju da posveti i dodatno vreme. S druge strane, kažem, kada se završi ovaj osmogodišnji ciklus, učenici dobijaju praktično uverenje, odnosno neku vrstu svedočanstva. Ja, odnosno ambasada, i taj dokument primila, tako da vrlo je moguće da ćemo već krajem ove godine neke učenike koji su, da kažem, već, s obzirom da kažem da je škola funkcionisala i ranije, da će kroz ovaj program dobiti jednu nadgradnju i jedan završetak i imati mogućnost da se i pohvale u krajnjoj liniji svedočanstvom koje izdaje njihova matična država, Republika Srbija, i da kažem, kao dokaz da su i na neki način pokazali svoju posvećenost, ali i pokazali jedan nivo i rezultat svog znanja i srpskog jezika i srpske kulture i naravno istorije, geografije, odnosno kao što je poznato, ovdje postoje znači tri predmeta: srpski jezik, moja otadžbina Srbija, to je znači neka treća istorija i geografija i osnovi kulture srpskog naroda, gde dolazi naravno sve u obzir i likovno i muzičko i da kažem sve druge vrste. Ono što je isto važno za ovu grupu učenika, mislim, ovi učenici sad u ovoj mreži postaju podobni, da kažem, možda to reč nije najsrećnije, ali da kažem eligible bi bilo na engleskom praktično, da učestvuju u različitim manifestacijama koje se organizuju na nivou svih ovih škola. Tako ovi učenici će biti deo i kroca RTS-a, tradicionalne manifestacije, gde svi učenici škola u Srbiji takođe učestvuju, da kažem, i gde, kao naravno i sve škole koje po ovom programu Ministarstva prosvete rade u inostranstvu. Deo tog krosa nije samo, jel, sportski deo već i umetnički deo, kroz, na primjer, konkurse za strip, za digitalnu prezentaciju, kratak film, gde učenici daju svoje radove na konkursima sa svojim vršnjacima širom sveta. I naravno, važan deo tog krosa RTS-a je i takozvani projekat Obrazovni krug, odnosno koji je, zove se Umrežena Srbija, gde je suština praktično da se škola, dopunska škola koja radi u inostranstvu, poveže sa školom, redovnom školom u Srbiji, gde učenici, naravno sada u vremenu digitalne i moderne komunikacije, vrlo lako je stupiti u kontakt, gde praktično učenici imaju zajedničke časove i sastanke i gde na neki način deca iz inostranstva od svojih vršnjaka u Srbiji kroz razgovor sa njim vežbaju srpski jezik u praksi, a s druge strane vršnjaci iz Srbije vežbaju neki strani jezik sa svojim, da kažem, sunarodnicima koji trenutno žive u inostranstvu. Tako da čini mi se da kroz ovo zaista postoji jedan širi značaj, kroz jednu bolju povezanost, što je naročito ima veliku važnost ovdje u Australiji, gdje prosto geografska udaljenost čini svoje i neki od učenika koji pohađaju i koji žele da uče srpski jezik možda nikada ili svega par puta u životu su imali priliku da borave u Srbiji. Svakako je da je njihov položaj bitno drugačiji u odnosu na nekog učenika koji uči po ovom programu, ne znam, u Austriji, ili Sloveniji ili Nemačkoj, koji ipak na neki način blizi Srbiji ima više kontakta sa maticom. Također učenici iz ovog projekta učestvuju, da kažem, u radionicama koje se organizuju u Srbiji. Jedna od njih je i leto u Zavičaju, u praktično naučno-obrazovnom centru Vuk Karadžić u Tršiću, gde praktično u smenama od po 7 dana Ministarstvo prosvete Republike Srbije snosi troškove boravka i punog pansiona, odnosno rada u takvim nastavnim kampovima, odnosno koje pružaju priliku za dodatno usavršavanje.
To je fantastično, zaista. I sad mi je palo na pamet jedno vrlo praktično pitanje koje će možda interesovati roditelje koji planiraju da se vrate, na primjer, sa decom koja su uzrasta za upis u srednju školu. Da li im taj sertifikat, kad završe, može pomoći pri upisu?
To je svakako dokaz znanja srpskog jezika, u smislu izdaje ga Ministarstvo prosvete Republike Srbije kao javnu ispravu koja je kao takva prihvaćena u Srbiji, od strane svih institucija u Srbiji. Tako da je ovo nešto što praktično, ne kažem da nije moguće rešiti problem da se lica koja se vraćaju i žele da se vrate, da žive u Srbiju i da deca upišu u srednju školu, ali svakako i koja govore srpski, naravno, možda iz kuće, možda i kroz škole koje postoje u Australiji, kroz community language school i kroz škole koje postoje pri srednjoškolskim opštinama, ali da kažem ovo, s obzirom da kažem na jedan visok nivo koji se ipak traži ovdje i od nastavnika koji drže nastavu, koji moraju da ispune određene uslove. Mislim, evo, koliko god ja bih možda voleo da ne mogu da budem nastavnik u takvoj školi, znači propisani su uslovi za nastavnike koje moraju da ispune, koje moraju da imaju iskustva iz pedagogije, andragogije, znači prosto načina na koji sprovode tu metodologiju rada, i postoji program koji je kao takav propisan, koji je takav kakav jeste, koji, da kažem, pokazuje jedan nivo znanja i poznavanja i države Srbije i njene istorije i kulture i naravno srpskog književnog jezika.
Fantastično. Ja se nadam da ćemo uskoro imati prilike da porazgovaramo i sa nastavnicima, možda i sa učenicima škole, i nadam se da će takve škole biti oformljene i u drugim mestima u Australiji.
Ja se iskreno nadam, ja ću deo boravka u Brisbaneu, pošto ću provesti praktično jedan deo ću provesti u Ross Street, odnosno u Longabi, a jedan deo, odnosno drugi dan, u nedelju ću biti u Veikolu, da kažem praktično koji je jedan praktično ajde deo, da ne kažem predgrađe Brisbanea, koji prošli put nisam imao prilike da posjetim. Želim da posjetim tu i lokalnu parohiju, naravno, i da razgovaram, s obzirom da su nas, da kažem, ljudi odatle kontaktirali, i moram da kažem, čini mi se da su imali malo podozrenje da li će zaista to da se dogodi, da su pustili onda kolege iz Ross Streeta da vide kako će oni da prođu, ali ja mislim da evo upravo ovaj dobar završetak na pravi način treba da ohrabri sve, da kažem, sva udruženja, sve škole, širom Australije, vrata ambasade i ja lično smo im na raspolaganju. Moram da kažem, evo, da očekujemo formiranje prvih škola na Novom Zelandu, tu smo već započeli isto proceduru, tako da čini mi se da, evo, ja se nadam da će Novi Zeland biti ta 18. država uskoro i da ćemo imati također dobre vesti. Ja sam na Novom Zelandu također boravio negde poslednji put, da kažem, krajem januara i početkom februara, također tada razgovarao i sa roditeljima i sa predstavnicima naše zajednice na jednoj, da kažem, otvorenoj tribini, i mislim da to isto daje rezultat i da ovaj naš angažman, kažem, zaista, ja sam zaista srećan i ponosan zbog ovoga, i naravno najsrećniji zbog učenika, roditelja i nastavnika prosto, i naravno što je Australija kao takva stavljena na mapu škola svetskih, jer sa brojem srpske zajednice ovde koje je zaista značajan, mislim da treba da imamo značajno veći broj grupa i da to postoje mogućnosti, naravno ukoliko postoji prvenstveno volja učenika i roditelja.
Ja vam još jednom želim svaku sreću u radu i nadam se da se čujemo uskoro sa još nekim lepim vestima.
Hvala vama svakako, hvala vama i na ovoj prilici na gostovanju i na prilici da podelimo ove zaista lepe vesti sa našom širom zajednicom u Australiji.
Hvala još jednom. Moj sagovornik bio je ambasador Republike Srbije u Kamberi, gospodin Rade Stefanović.
A nama je ostalo još toliko vremena da se pozdravimo. Sljedeća emisija je u četvrtak u 15 časova. Pratite nas na internetu sbs.com.au/srbije, na telefonu SBS Audio App, na Facebooku profil SBS Srbijen. Doviđenja i do slušanja, prijatan ostatak ovog 2. maja 2023. godine. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.